Quando dou opção.
Прогучав черговий випуск передачі «Поштова скринка 111». Передачу подиктував і вів Валентин Жданко. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Суд Центрального району Мєнську осудив молодіжних активістів. Андрій Кім отримав 1,5 года тюрми. Владимиру Сергєєву і Антону Койпішу присуджені штрафи поміром 3,5 мільйона рублів. Остатнім – по 2 года обмежування волі без накерування у спецкомендатури. Польський фонд «Свобода і демократія» пообіцяв цілком компенсувати страти осудженим сьогодні активістам. На посіджені Аргкомітету Чорнобильського шляху вирішено провести мітинг для Академії наук, а після пройти шестям по вулиці Сурганова до православного храма помніка. Молодий фронт заявив, що пойде на пляц Незалежності. Суд Московського району Мєнську штрафував Павла Сіверинця на 1 400 000 рублів за незаконний збор підписів. Сьогодні у школах Білорусі молодших школьників приймали у октябрати. А зараз на черзі «Вольна студія» – нове слово про звикле речі. Мастак-авангардист Микола Бущик любить експонувати свої твори у супроводженні музики. Лічить реалістично-сюжетний живопіс придатком політики, а у батьковській хаті на Слонімщині мариться чиніть дом творчості для мастаков і письменників. З Миколом Бущиком гутерить Михась Скобла.
Микола, усіх мастаков, умовно кажучи, можна поділити на 3 категорії. Мастаки, які ускладняють навокольний світ, мастаки, які гэты світ спрашчають, і мастаки, які адлюстровують світ таким, яким ён ёсць насамрэч. Ви себе до якої категорії адносите?
Я не адношу себе ні до одной з гэтых категорій, тому що, хутчэй за все, я мастак, які шукає вобрази часу, шукає ритм часу, шукає гук часу, його емоції. Я працюю і в образності чисто реальній, і в образності більш абстрагованій для звичайного обивательського погляду. Мастак все, що може, це знайти в образ часу. І ось гэтым я заняти усе своє життя. Каб робити реалістичні, звичайні відочки, ті заказні тематичні розфарбовані сюжети, займатися ілюстративним живописом, мені гэта вельмі не цікаве.
У адносінах до вас критики нават адмысловий термін придумали – колера музика Бущика. І сапраўды я не ведаю другой такой картини, як, наприклад, ваш концерт. Яна гучить, я гэта амаль фізічна адчуваю. У свой час у Друзгеніках, ці Друзгенінкаї, у музею Чурльоніса мяне вразіла музичне супроводження ягоних твораў. Переходиш у другую залю, і там гучить другая музика. А ці не спрабавалі ви свої картини выставлять у музычным спалучэнні?
І я, і мои сябры, якія со мной былі як паплечнікі на протягу всіх маладых гадов.
Няміга 17.
Да, по об'яднанню нават ще ранейшому букуп, які ми рабілі Бущик, Кузнецов, Барздыка і Кирил Зеляны, адсюль і абревіатура букуп. І потым об'яднанні Няміга і другія супольнасці, у яких я удзельнічаў, ми рабілі увесь час выставы менавіта з музычным супроводжением, тому что я лечу, что коли у живопису нема музыки, то это еще не живопись, а это еще только служанка политики.
Теперь выставы неяк все-таки больше маукливые.
Теперь выставы больше маукливые, видать, по умовах немогчимости. Например, у лютым месяце я робил свою персональную выставу «Ритмы часа» у музея сучасного выявленчего мастерства в Минску. И одна из умов была у меня миновито музыка музычнае суправаджэнне, але ж стаўленне да гэтага музея гарадскіх уладаў такое, што мне проста было да сораму дзіўна, што яны не маюць нават звычайнага нейкага апаратіка, на якім можна было б уключыць музыку, якая адпаведная таму, што там выставляецца. Это я кажу чаму, таму што я пішу творы, шчыра кажучы, увесь час з музычным суправаджэннем.
Якія кампазітары найчасцей гучаць у вашай майстэрні?
Ой, гэта даволі розныя кампазітары, і той же Бах, і Вівальді, Монтеверді могуць быць, і той же Чайковскі, тыя ж джазавыя кампазітары, могуць быць і сімфанічныя творы сучаснага перыяду, і не толькі сімфанічныя, ну, напрыклад, нават тых же беларускіх кампазітараў, як Паплавскі, Гарелава, Смольскі, Бандаренка, Кузнецов. Ёсць кампазітары, якія адчуваюць сапраўды час, рытм, яго колер, яго эмоцыю, яго музыку, яго паэтыку. Ось такіх я люблю ўключаць, каб яны мяне настроілі.
Вы ўжо згадалі, што ў свой час уваходзілі ў мастацкую суполку «Няміга 17», дзе былі і Олег Матіевіч, і Зоя Літвінова, і, як не дзіўна, Алесь Цыркунов, мабыць, найбольшы сярод усіх вас рэаліст, які і рухаўся якраз у кірунку да больш рэалістычнага мастацтва. Вы ж наадварот, як мне здаецца, ішлі да ўсё большай абстракцыі. Хто з мастакоў на гэтым шляху быў для вас своеасаблівым мігаком? На каго вы арыентаваліся?
Сваімі папярэднікамі я лічу мастакоў пачатку 20-га стагоддзя. Гэта мастакоў нашых, як сказаў бы я, беларускай плыні, той же Малевіч, той же Шагал, той же Філіпович. Калі браць больш шырока кола таго савецкага нават мастацтва, то это я лічу для сябе нават таго ж Петрова Воткіна. Вельмі мне такі паразуменны Куінжы, гэта Врубель, гэта будзе Рембрандт, Гойя. Гэтыя мастакі, якія на мяне заўсёды проста магічнае ўздзеянне мелі.
На хвалях свабоды вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Міхась Скобла гутарыць з мастаком Міколам Бушчыкам.
Мікола, яшчэ нядаўна беларускія мастакі скардзіліся на недахоп выставачных плошчаў. Сёння толькі ў нацыянальнай бібліятэцы працуе 4 мастацкія галерэі. Паступова наладжваецца арт-рынак. Дык ці можна сказаць, што ў беларускіх мастакоў сёння настала безвоблачнае жыццё?
Не ведаю, скуль у вас інфармацыя пра гэты самы арт-рынак. Я лічу, што наадварот ён звярнуўся да такой ступені, што ўжо пайшоў у мінус. Арт-рынку не на Беларусі, паколькі акрамя таго салона, які існуе і прадае для абывацеляў розныя творы, которые больш за ўсё нават самыя мастакі чамусьці называюць картинкамі.
Ну чаму? Там можна пабачыць і набыць творы таго ж Чамялёва.
Калі ласка, можна набыць. Сярод іх ёсць і вельмі харошыя мастакі. Але гэта ўсё не арт-рынак. Што тычыцца таго же нацыянальнай бібліятэкі, гэта закрыты для гледачоў аб'ект. Туды людзі прыходзяць на экскурсію глядзець гэты актайдр, прызму ці гэтыя талеркі развешаныя, шкляныя па ўсіх паверхах, глядзець на касмічны аб'ект і прабегам паглядзець, што там развешана для ўпрыгожвання, а не для таго, каб прыйсці, атрымаць асалоду ад мастацкіх твораў. Гэта ўсяго лиш такая, прабачце, на сённяшні дзень ёсць такое слово фішка гэтай бібліятэкі і не болей. І тое, што там напісана 4 галерэі, ніякія гэта не галерэі. Выставляцца і цяпер няма дзе.
А вось жа нядаўна прайшла выстава Рыгора Сітніцы ў Нацыянальным мастацкім музеі. Прыемна, відаць, пабачыць свае творы ў адным будынку з шэдэўрамі жывапісу. Гэта і задае адпаведную вышыню, і палагоджвае амбіцыі, і дазваляе, відаць, зірнуць на сябе трохі крытычна, хоць творцы і не любяць гэта рабіць. Ці ж не так?
Той жа музей мастацкі з палітыкі Пракапцова, спадара, ён увогуле, як ён аб'явіў, пераводзіць музей только на показ музейный, и что никакого сучасного мастерства там показываться не будет. И он выбирает, кого выставлять, кого не выставлять. И его это особистое ставление, а не громадское и не культурное. И он там, как маленький князек, так распоряжается этим. Поставлені до наших выстав и до наших профессионалов видно, что мастаки городу и республике только заминают. Коли это нечто працуется на политику державы, то коли ласка, туди сродки не шкадуют. А коли поза политикой на развитие мастерства, вот до этого ставления нема никакого. Видать, наши идеологичные керовники про это не думают серьезно.
Вот отношения державы до мастаков проявились у одной подеи. Напередодні дня воли у майстерню Алексея Марочкина уворвалися милиціянти, сконфисковали творы, а самого посадили на 5 суток. Чому на это видовочное беззаконие нияк не отреагировал союз мастаков? Ты ж коллеги мастаки промолчали, как быцем ничего не здарилося. Як вы лечите, чому?
То, что такое отбылось, и чому нема солидарности, а поводле чего солидарность может быть, коли мы бачим, что все ставление до вольной працы мастака такое, какое оно и есть. Мы вольные только в том, что мы вольно працуем, зачинившись за дверима.
Микола, колись Иван Гог писал у своих ведомых листах до брата, велич не приходит сама по себе, ее треба домагаться. Как сегодня стать знаным, славутым мастаком, что треба, а прача ведома ж таленту?
Про это, видать, соправный мастак особо рупиться не станет, он будет просто працавать, а специально робить вокруг себе политичные эти громадско-руховые з'явы, якія подняли его як особу. Частей за все бывает, что забылися про дитятка, а больше займаліся ночевками. Я лечу, что самая головная справа – это мастак и его палитра. Поводле гэтага мастак повинен шукать свое вызначение у тым часе, в яким ему Бог окреслил его існаванне и его миссию.
Вы заговорили про миссию мастака, и я хотел бы задать такое пытание. Однойчи на одной мастацкой импрезе мастак Александр Верашчагин показал публице написанный им образ Миколы Цудотворца с обличчем Миколы Бушчика. Где он теперь? Может, вы где-нибудь у церкви висите, на вас люди молятся, а мы тут с вами сядим и про буденное размовляем.
Справа в том, что, саправды, вельми дивный, вельми цудовный мастак Александр Верашчагин, шиковный колорист, у души саправдный таки вобразник мастак. По-другому, бедолага, як той же Иван Гог. Кольки он не робил, скольки не намагався, до его ставлення было и обывателю, и чиновников такое ж, як было до того ж Ван Гога. А той образ находится зараз у мене. Справа в том, что он подарил мне его на один из моих дён нараджения. То, что он так выказался в этом творе, это его особистое ставление. Я себе цудотворцем не лечу, хотя народженный у день менавіта Миколы Цудотворцы.
И все ж я ожидаю, каб цуды творилися так у вашей майстерни. Вы, Микола, родом со Слонимишины, з вёскі Дзяраўная. А у Слоніме живе мой добрый знаёмец, краязнавец и журналист Сергей Чыгрын, які усіх вядомых выхадцаў з тых мясцінаў ацэньвае по адзіным крытэрыі. Што ён зрабіў для Слонімшчыны? Што вы тут можаце сказаць у сваё апраўданне?
На Слонімшчыне я, шчыра кажучы, толькі нарадзіўся і жыў 2 гады свайго жыцця, 5-6 клас. А астатнія прыїжджаў да свайго бацькі на яго сядзібу, якая мне цяпер і засталася. І там я планую зрабіць дом творчай працы. Дом, дзе будут свободно и вольно иметь магчимость приехать любые мои сябры, мастаки, композиторы, поэты, письменники. Просто приехать, взять ключи, приехать, попрацовать, походить по навокольностях, собрать материал для своей працы, бо там вельми цудовные мястины. Что я принес для той же Слонимщины, ну, может, приносил только что у яким пиаре на всех своих выставах и замежных, персональных по всех краинах я усюды славлю это место и пишу, что я родом с Дзяраўной, со Слонимского района. У вёски Дзяраўная есть раздел у мясцовым музеі, раздел Миколы Бушчика, які, я думаю, так само некий уплыв дае на школьников. Я спадзяюся, что, утвараючи гэты дом творчай працы, може мясцовые улады, тыя ж слонімскія, неяк парупяцца, каб дапамагчы гэта утварыць. Ну, а калі не, буду намагацца сам.
Ви слухали передачу «Вольна студія» з мастаком Миколом Бущиком, гутарів Михась Скобла.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!